Euskadi Irratian Argibili. Gari udabe.
Aipatu dizegun bezala, ordu gutxi barru esango diogu neguari ofizialki agur, eta izkio ordu asko geratzen, 10 eta 2 minututan sartuko baikara gaur ofizialki udaberrian. Aizu eta zuei, nola joan zaizue negua? Azkar pasal zaizue, Gaur udaberriari buruz galdetu dizegu, nolako urtaro izan oiden zuentzat galdetu dizegu, zer egin oidu zen udaberrian, zer nolakoa izan oiden zuentzat gustoko ote duzuen, Ba, ote dogen, udaberrian urtero egiten duzuen zerbait ere galdetu dizuegu, eta badago zerbait, konturatu gara, zuetako askok eta askok bidaiak egiten dituzela udaberri buelta honetan, hori da erantzun diguzuena, baina erantzun mordoa jaso dugu, esate baterako, begok dio egunon, udaberria ederra da, natura ez ezik gizakiok ere argitzen garela, uste dut egunak luzatzen dira, loreak loratzen dira, eta denako loretsu bihurtzen da. Ederra dio berak. Xantik berriz, udaberria ederra izango da, baina ni neguzalea ere banaiz. Kontua da, negurik, benetako negurik ez dugula izan aurten, eta pixka bat negu gozearekin geratu naiz, hori xe Xantiren mezua. Aintzanek berriz dio, udaberriak ekarri hoi digun gauzarik onena, ordu aldaketaren aldaketarena da, hori bai dela zoragarria. Arratsaldeak eta egun luzeagoak nik ere, gustoko dut urtaro hau eta... Landarren mezuarekin amaituko dugu errepaso hau, zeberak dio munduko kuadrorik politenak, udaberrian ikusi litezke atera kalera, atera naturara eta begiratu, begiratu inguruari eta ikusiko duzue, zenbat edertasun.
Gure WhatsApp zenbakia, 688-666-000.
Hogei minutu barru, zazpiak izango dira. De ferian gaur estreinatuko dute La Dramatika Errante, konpainiaren filtro antzeslana. Maria Goirizelaiak idatzi eta zuzendutako antzeslan honek Uruguaiko historiako pasarte ilun bat du abia puntu. 1984an, Montevideoko filtro ospitale inguruan, manifestazio jendetsua egin zen, gose greban zeuden, ustezko hiru eta kide estraditatu ez zitzaten, eta poliziak bortizkeriaz aurre egin zien manifestariei. Han gertatutakoak eskenatokian ikusi ahalko ditugu orain, gaur eta bihar Donostian, larun batean Barakaldon, eta igandean berriz Durangon. Ainhoa Agirrek kontatuko dizkigu gauza gehiago.
Uruguaiko Berdi Aretoarekin lankidetzan sortutako antzezlan hau Montevideon estreinatu zen abuztuan eta Euskal Herrian Donostian emango dute aurrenekoz. De ferian izan zuen abia puntu, La Dramatika Erranteren eta Berdi Aretoaren arteko kolaborazionek, Uruguaikoek Donostian ikusi baitzuten Maria Goirizelaiaren altxasu antzezlana. Hainbeste gustatu zitzaien, antzeko zerbait egin zezaketela bururatu zitzaiela, baina 1984an filtro ospitale inguruetan gertatu zena oinarri hartuta. Goirizelaiak ikerketa eta dokumentazio lan handia egin zuen obra hau idatzi aurretik eta Uruguaiko aktore taldeak eramandu estenatokira.
Yo comienzo con un montón de materiales, libros diversos que tratan el tema, material audiovisual que conseguimos desde diferentes televisiones, periódicos, audios...
Filtroren estreinaldiarekin bukatuko da De Feriaren 31. Edizioa, baina teloian jetxe aurretik izango da zer ikusi Donostiako estenatokietan. Esateko, La Chivata Teatrok Yo Soy Azul estenaratuko du Lugaritzen. Zartzeari buruzko istorio bat da hau, 60 urtetik gorako emakumeekin eta neska gazteekin izan duten posta truketik jaiotako antzezlana. Galdera hau egin diete, zergatik diogu beldurra zartzeari. Irati Moran aktorea da, Yo Soy Azul antzezlanaren zuzendaria.
Gutunak idazten emakumeekin eta nerabeekin, galdera baten inguruan hitz egiteko, ez? Eta beraien erantzutenetatik, dramaturgia sortu da, ez?
Eta Victoria Eugenian gogora dezagun De Feriari bukaera emateko Zirkus konpainiak sustrai ikuskizuna estenaratuko du.
Eskerrik asko Ainhoa, xehetasun hauen gati guztiagatik. Goazen beste kontu batetara, izan ere Etxepare Euskara Institutuak lurralde frankofonoetan ezarri nahi du begirada datorren lau urtetarako. Sakolo Bask izenpean, Frantzia, Belgika edo Kanada bezalako herrialdetan Euskara eta Euskal kulturaren presentzia bermatzea helburu duen proiektua da honako hau. Besteak beste, arte eta kultur jaialdietan Euskal sortzaileen presentzia handitzea, Ipar Euskal Herriarekin loturak estutzea eta unibertsitate frankofonoetan Euskara sustatzea da Etxeparek agendan duena. Atzo aurkeztu zuten ekimena, Getariako Zarauz jaberegian. Peru Arregik jarraitu zuen bertatik, han esan dakoa.
Prentxaurreko aurkezpena lehen lanbilera bat ere izan da Etxepare Euskal Institutuarentzat. Getariako Zarauz jauregian mugaren bi aldeetako kultur profesionalak, Jaularitzatik, bestalde, Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburua.
Sakol Obask, frankofoniaren unibertsoan euskal kulturaren presentzia ezagutza eta eragina indartzea helburu duen egitasmoa da.
Eta noski, Etxepare Institutuko zuzendaria Irene Larraza.
21. mendean globalizazioa mehatxu bat izan daiteke guretzat edo aukera bat. Bigarrenari erreparatu nahi diogu.
Quebec on tout lettre jaialdian edo Belgikako liburu azokan, baita Liburn hiri frantseseko arte jaialdian ere euskal sortzaileen presentzia sendotu nahi du Euskal Institutuak, Ipar Euskal Herriarekin harremanak sendotzea ere badu xede, bertan du lotura Etxeparek Euskal Kultura Erakundearekin, Joani Etxebest du zuzendari.
Janetzake Euskal Kultura Erakundea izan dela Etxeparentza leio bat Frantzia estatuan sartzeko eta piskaturetzeko nola funtzionatzen duten hango instituzioak.
Euskararen eta Euskal Kulturaren ikasketak unibertsitate frankofonoetan ezartzen ere badi ardu Etxeparek, ala nola Parisko Sorbona eta Sorbona Berria unibertsitateetan.
Entzuten ari garen hau Kerobia da, Poliorketez da beraien disko berriaren izena, 11 kantuz osatutako lan barriak entzuten ari garen abestia bezalakoak dakartzan. Hartu kontuan datau, maiatzaren 17an taularatuko baitute Donostiako Antzoki Zaharrean, disko hau eta Xabi Bandinik gaur berri egunkarien egin dioten elkarrezketa batean dioen moduan, gero berokoak, Kerobia.
Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
Egun ondan hoi, errigoitiko mitxikan, amala borra du daoz, eta zerua lainotuta dago, nahizta ostarte batzuk ere ikusten dian. Eta isia oso sakar dabil. Bartarratzean ere alaxe ibili da, eta guain ere oso sakar. Hale ba, ostegun ondan hoi, jo.
Egunon argibilitarrok, gaur irunen epel izbero, 18 gradu terdi, la zerua ez talita daula emategu. Venga, ostegunon badenontzat, ondo izan da argibili, agur!
Egunon denari, gaur utxandian, aize sakar-sakarra gabe guztian, eta 12 gradu temperatura. Egunon izan.
Egunon gare, izabala euskititik. Hemen emezazpi gradu, epel. Ego izi ganta, izan jat guzine kontuz aize honegin. Bestela, ez di ematen egualdu txaren honik. Goiet hori dainotutu zio, baina egualdi ara bestela. Baina kontuz aize honegin. Dono, ondo pasau, egune, da pasi aize.
Egunon, oinatin 15 gradu. Atzo orduan tamaino, 4-5 gradu gehiago. Zeruan, laino garaixak, gaurkoan ez da izarrik eta ikusten. Eta egoaia, egoaizia gaur behin indarrian. Atzo baino bizixeo esango nuke. Eguen hona izan.
Eguno, gaurran izan goibeldugu. Ama 5 gradu terdi eta 60 kilometro ordukoko haize boladak izan dugu gaurratxean. Elizondon eta erratzun 15 gradu ere bai. Bastugun ondenek, aio!
Egondon denoi, Lazkan 15 gradu eta zerua lainotuta. Egoaizea da bile indarren, gauen haize bolada garantak ibili die, pele-pela. Eta nik uste aizeo gelditzonen gaur horitea joko dola. Bueno, egun hon izan, eutxi!
Uste dut aizean erekin batera esnatzen dala, ze izaten da bare daola esan eta ufadaka hasi. Egun hon bergaratik, etxepeko farmazian 16 gradu dare, epel-epel dao. Lainetuta dao, ostartetxo bat ikusten dan arren, eta momentu zaizia, egoaizia, bare dao, ikusiko hau, egunian ziar. Eguen ondan hoi.
Bueno, hori bergaratik esan eta haizea hasi da nun baita, zirimolaka. Goazen beste bi lekutan haizerik baote den galdetzera. Lehendabizi, Basaurin, Kristina, daukaguzai, egunon, Kristina.
Bai, egunon guzti hori, ba, hemen zen hau, furgonetan barruen, ze kanpoan dago, kriston naize boladak,
bai.
Momentu batzutan eta bueno, hemen zen ja egune argituten, naiz eta, bueno, laino potentea dauz, nahiko estalita zerue lainoakaz, eta, bai, bueno, temperatura mazik gradu, uniko aizea ba desatxe gine da lata, bai. Nahiko gogorra da bidelako, bai, bueno, nahiko ondo egia esan.
Ez dela txapelak emateko eguna alegia, ez da? Edo txapelak eramadan ezkero, ondo heldu behar zaiela txapela egia, ez da?
Ondo, la derroezka emonda, eta horzan betzela.
Ondo, ondo. Goazen laudio aldera, Felix, kaxi egunon.
Bai, egunon.
Horrera aizea dabil.
Bai, bai, 16-17 gradu bitartean dugu, eta lainotutare, bai, leku guztietan bezala. Eta izu ufada da detarte batzuetan, eta beste batzuetan bare dago, orain bare dago guztiz. Baina batean altzatzen da aize bat, eta oso gogorra gainera, ego aizea badakizun nolakoa den.
Bai,
zoratzen,
bai.
Zoratzen gaituen aize hori,
bai. Bai,
buruko mina pintzen diguna, eta bai.
Bai, bai, buruko mina, eta, bueno, bai, pixka bat, nerviosten gaituen, ez da? Pixka bat, alteratu egiten gaitu nola bat esateko, ez? Ego aizea,
bai, ez digu zer honik ekartzen ez.
Bueno. Baina udaberriak, bai, ez tabikote, udaberriak ekartzen ditu gauza honak, edo ez. Felix, zuzale altzara.
Bai, bai, guztiz, gainera. Guztiz, udaberria ez, gaurko eguna. Gaurko eguna da oso berezia munduan, zoak izun munduko leku guztietan, ba ego edo ipar hemisferioan egun batean iluna denean bestean da argia edo eguna luzeagoa negua edo uda, ez beti jatekara partekatzen eta desorekatuta gabiltza. Baina urtean bi egunetan munduko izaki guztio gozatzen dugu egoera berberaz. Berdintasuneko eguna da eta bada gaur eta irailekoan. Eta bat ditugu 12 ordu eguzki eta 12 ordu ilun daukagu. Hala munduko zera berdina garen une bakarra, ez? Eta horregatik oso egun polita da gaurkoa, ez? Oso ospatzeko moduko zera. Ni dena ospatzaren aldekoa naizenez, gaurko egun ere oso berezia da niretzat, bai.
Hau, ospatzeko prez, Kristina, gaur ere Felix, eh? Edo zein aitzakia aurkitzen du, eh? Ostegunero, eh? Zerbait ospatzeko. Zu ere zalea zara, Kristina, Udaberri zalea zara?
Bai, bof, dezetan gainera nau. Indike, bueno, ni urtaro guztia gustatzen zaidala, bai Udaberrikoa da, a ber, egun eluzatzen azten direla, temperatura eguzki, egun eguzkiek gehiago, orduan, ba, gozatzeko, egune gozatzekoa dira. Bai, asko guztetan dazte, bai, Udaberri. Udakoa, bai, udako azkenen gurtetan hainbeste beroa, hain handia izatez ez zai gustatzen. Ni ben, hotza gehiago eramaten dut, beroa baino. Bai, argitasune, ba, bueno, ba, dan hori ez, ona iten jakule, animatu, ez daki gauzak egiteko gogoa gehiago agian, ze, bueno. Ba, oso polite da.
Hor batek esaten zigun, entzule batek esaten zigun, Udaberriak dakarren gauziko honetako bat ordu aldaketa dela, ezta? Ordulariaren aldaketa. Hori, bueno, badakizu, arratsalde luzeagoak eta holako gauzak eta hori da. Felix?
Oso polita da, ze atzoko egunean, gaua luzeago izan zen eguna baino, baina bihar ez. Bihar ja argia nagusi da, ez? Eta gero eta luzeago izango da. Eta hori, claro, gure kulturan gainera ospatu izan da. Eta, claro, betik aurrera, ba, oparotasuna dator, txoriak, landariak eta gauza guztiak, ez, argi orduen kopuruagatik. Eta kristautasunak ere latzen zuen, ez, ama Virginia ere aurdun geratu zen, 25ean, honen zerean, gizane izena, ez, enkarnazio izena. Horrela, ordezkatu zituen bertako la aurretik zeuden erritoak, ez, eta algun horretan teorikoki etortzen zaigu kukua zerutik datorrela eta oparotasuna ekartzen digu eta dena, betik aurrera dena da zoriona, nola baita esateko. Zoriona.
Badakizu.
Pozik egoteko moduko,
badakizu zoriontasunaren eguna dela gaur, nazioarteko eguna dela, bai.
Eno horritzen.
Bai, gaur da zoriontasuna. Nik uste dut zuekin tokatu zitzaidala, hor ekainean izaten da Yellow Day izenekoa, ez? Egun hori, eta hori izaten da urteko egunik zoriontsuena, horrela da, izen da dut. Eta uste dut zuekin tokatu zitzaidala gainera honi buruz hitz egitea, baina gaur zoriontasunaren eguna da. Ta, gaur egin dutena da, berritu dute herrialden zerrenda, herrialdi zoriontsuenen zerrenda. Eta ez dakit harrituko ote zaituzten edo ez, baina lehendabiziko postuan daude ba Finlandia, Danimarka, Islandia eta Suedia. Hoiek omen dira zoriontsuen bizi direnak, bai? Gero okerren eta
ez dutelako besterik ezagutu, ez dut sinisten. Gero Euskal Herrian egon.
Ez direlako Euskal Herrian egon.
Besterik ez dutelen ez ezagutu aposi daude.
Beraz, zuk Euskal Herria hoien aurretik jarriko zenuke, ezta?
Hombre, bai, ez.
Dudarik gaber, ezta? Orduan, ezta? Zuk ere bai, Kristina, zarrendaren puntan jarriko zenuke Euskal Herria edo zer?
Claro, ez zuten dudana, ez bestea nola ez dut bizi, ba, ez dakit, claro. Zeran izango dan, bai.
Bueno,
azken batean, bai, baina, bueno, zuren klima eta bestea, bai.
Alegia, zoriontsu bizitzeko tokian gaudela, ezta hori esan nahi dazu, ezta? Biok, ezta?
Bai.
Bueno, ederki. Bueno, eta zerrendaren beste aldean daude, ba, Afganistan, Sierra Leona, Talibano, ba, denok biztakoa den arrazoien gatik, eta gero, izugarri, jeitsi direnak, zerrendan, estatu batuarrak, begira. Bai, hogeita laugarren posturaino jeitsi dira, 11. postuan egonda, beraz, bueno, hau ere, ez da gauza dauden bezala, ikusita, ba, bueno, ba...
Eta metik aurrera pairatuko dutena.
Ba, pentsa. Egunon ondarrutik dio Juan Bidegainek da ze argazki polita bidali digun, ze egun senti polita, hasi da argitzen, egun argitzen, badator Udaberria, ondo hau, bukatu negua, bikote, bai, eta Udaberrian berriro zuekin egon gara, bale?
Bale, bueno, daino, agur,
berdin, agur.
Venga.
Ba bai, une honetan esan dezakegu, negua, ia joan dela, hiru ordu barru Udaberrian sartuko gara, eta begira, neguan egin dugun bezala, gure asmoa da Udaberrian ere, eguna esnatzen laguntzen jarraitzea, eh? ondo bukatu aurtengo negua. Eta udaberrira arte.